ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ძირფასამს მენელებო გამარჯობათ. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭეაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბეირუთში მოწყობილმა აფეთქებამ სირიის მოწინააღმდეგე პარლამენტარი სიცოცხლე შეიწირა. ღაზის სექტორის კონტროლისთვის ბრძოლაში პალესტინელების ისლამისტურმა ორგანიზაცია ჰამასმა პოზიცია განიმტკიცა. ისრაელში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს, შიმონ პერესი. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბეირუთში დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად სირიის მოწინააღმდეგე ლიბანელი პარლამენტარი ვალიდ ეიდო დაიღუპა. ამ პარლამენტარის გარდა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ მისი უფროსი ვაჟიშვილის და კიდევ 8 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაჭრილია სუმცირე 11 ადამიანი. აფეთქების შედეგად დაღუპული პარლამენტარი ლიბანის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ანტისირიული საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო. შეერთებულ შტატებმა, საფრანგეთმა, ასევე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა გერმანიამ მკაცრად დაგმეს ბეირუთში მოწყობილი აფეთქება. პალესტინელების ისლამისტურ ორგანიზაცია ჰამასის მებრძოლებმა პოზიციები გაიუმჯობესეს ღაზის სექტორის გაკონტროლებისთვის ორგანიზაცია ფატაჰის მეომრებთან ბრძოლაში. ფატაჰს ხელმძღვანელობს პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი, რომელიც დასავლეთის მხარდაჭერით სარგებლობს. ბოლოს შეტაკებების შედეგად სუმცირე 27 ადამიანია დაღუპული. ჰამასმა გაზარდა იერიშების მასშტაბი და აფეთქა ფატაჰის უშიშროების სამსახურის შტაბინა. პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებით გამოდის.
ცეცხლის შეუწყვეტლად, ბრძოლის შეუწყვეტლად, ვფიქრობ, ვითარება ღაზაში კატასტროფამდე მივა. ის, რაც ღაზაში ხდება, სიგიჟეა. ბრალი მხოლოდ ერთ მხარეს მიუძღვის. იარაღს ვინც ატარებს, პასუხსაც ისაგებს.
ამასობაში გაეროს დახმარებისა და დასაქმების სააგენტომ ნაწილობრივ შეაჩერა ხასის სექტორში მუშაობა მას შემდეგ, რაც დღეს მისი ორი პალესტინელი თანამშრომელი მოკლეს. უწყებიან ასევე, რომ არაბული ლიგა შაბათს აპირებს საგანგებო შეხვედრის გამართვას ხაზაში პალესტინელების ფრაქციებს შორის ბრძოლისთვის ბოლოს მოხების გზებზე მოსალაპარაკებლად. ისრაელში ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს, შიმონ პერესი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. ახალი პრეზიდენტის შეცვლის პრეზიდენტ მოშე კაცავს მას გადადგომა მოუწია გაუპატიურებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ერაყის ქალაქ სამარაში შიიტების სალოცავში დღეს მოწყობილი აფეთქების შემდეგ შიიტების რელიგიური ლიდერი ალი ალ-სისტანი თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. სისტანი მისი პრესმდივნის განცხადებით გმობს იერის და გამოდის მოწოდებით არ მიიღონ საპასუხო ზომები სუნიტების წინააღმდეგ. დღეს სამარის ცნობილ ალ-ასყარის სალოცავში მოწყობილმა აფეთქებებმა ორი მინარეთი დააზიანა. ავღანეთში ორი უცხოელი დაეკარგა. ერთ-ერთია, როგორც იუწყებია, მრავალროვან კოალიციაში მომსახურე ჯარისკაცი, რომელიც თალიბანმა მისივე ინფორმაციით სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონში შეიპყრო. კოალიციის პრესმდივნის განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება. მეორე დაკარგული უცხოელია გაერთიანებული არაბული საამიროების მოქალაქე და მუშაობს გუნდში, რომელიც ჰუმანიტარული პროექტების უსაფრთხოებას ზრუნავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნებთ გამოშვებას. ნატახტრის აეროდრომზე სასწავლო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპნენ თავდაცვის სამინისტროს 18 წლის კურსანტი და მისი ინსტრუქტორი. მიღებული ინფორმაციით, ორადგილიანი თვითფრინავი აფრენიდან რამდენიმე წუთში ჩამოვარდა. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს პარიზში შეხვდა ფრანგ კოლეგას ნიკოლა სარკოზის. მხარეებმა ორმხრივ ურთიერთობაზე და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჩელეს. გავრცელებული ინფორმაციით განიხილეს ასევე საფრანგეთის როლი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფებას. რუსეთმა დასავლეთი დაადანაშაულა მოსკოვის ზურგს უკან მუშაობაში კოსოვოს დამოუკიდებლობის მისაღწევად. საგარეო უწყების პრესმდივან მიხაილ კამინინის განცხადებით, დასავლელი ლიდერები მონაწილეობენ საიდუმლო დისკუსიებში, რომელთა მიზანიცაა კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხის სამხრივი წესით მოგვარება. კამენინის ეს კომენტარი მოხვა პარიში დღეს გამართულ მოლაპარაკებას ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მონაწილეობით. მათ მხარი დაუჭირეს გაეროს გეგმას, რომელიც მოიცავს რეკომენდაციას კოსოვოსთვის შეზღუდული დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. ევროკავშირმა განაახლა სერბიასთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მოლაპარაკება სტაბილიზაციისა და ასოციაციის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც წინ უსწრებს გაწევრიანებას, ერთი წლის წინ შეჩერდა მას შემდეგ, რაც გაეროს სამხედრო ტრიბუნალმა უკმაყოფილება გამოთქვა სამხედრო დანაშაულებში ეჭვმიტანილთა ექსტრადიციის საკითხში სერბიის პოზიციის გამო. ევროკავშირი დააყაბულდა მოლაპარაკების განახლებას მას შემდეგ, რაც დააპატიმრეს ბოსნიელი სერბი ეჭვმიტანილი გენერალი ზდრავკო ტოლიმირი. Табулус Азербайджанში ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის ლიდერ სარდარ ჯალალ ოღლუს შეფასებით შეერთებული შტატების და რუსეთის მიერ აზერბაიჯანში სარადარო სადგურის ერთობლივი გამოყენება ბაქოს ინტერესებშია. აზერბაიჯანის ოპოზიციის ამ წარმომადგენლის შეფასებით გაბალის სადგურით ერთად სარგებლობა შესაძლოა მოხდეს ამერიკელების და რუსების პოლიტიკის უკეთ კოორდინირება აზერბაიჯანისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში.
ეს გახლავთ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. საქართველოს ხელისუფლება დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის პროცესს იწყებს.
ყველა ახალგაზრდა ჩამოვა, მათთან იგივე პროცედურები გაიარო, რაც ბევრცივილიზებულ ქვეყანაში, როგორც თქვენ ვიზანეთ, ნატურალისთვის რომ იყო მოკალაკეობა.
უცხადებს თუ არა ხელისუფლება ნულოვან ტოლერანტობას სიტყვიერ პროტესტს.
დემოკრატიული ხელისუფლება, რომელსაც აქვს შირმად სამწუხაროდ ხოლმე შირმად აღმოფარებული დემოკრატია, კიდევ უფრო ზრდის ადმინისტრაციულ პატრონობის ვადას 60 დღემდე აპირებენ ისინი გაზდას.
შეიცვალა თუ არა საქართველოს პოზიცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხში.
გამშვები პუნქტების საკითხი, ანუ ლეგიტიმაცია ვაჭრობის ორ ქვეყანას შორის იქნება ერთადერთი პირობა ჩვენი რუსეთის გაწევრიანების გზაზე.
დღესვე გაგაცნობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ტრაფიკინგის შესახებ და გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ მოემზადნენ ტურისტების მისაღებად აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. შემდეგ შეიძლება მოისმინოთ ყოველკვირული პროგრამა მუსიკა, რომელშიც დღეს გესაუბრებით ცნობილ ბენდ ლიდერსა და პიანისტზე ტოშიკო აკიოშიზე.
ეროვნებით იაპონელი ტოშიკო აკიოში ჩინეთის ქალაქ დალიანში 1929 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა. 1946 წელს ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად იაპონიაში გადავიდა.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. 1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მესხების სამშობლოში დაბრუნების ვალდებულება თბილისმა ჯერ კიდევ 1999 წელს იკისრა. მაგრამ პარლამენტი მხოლოდ ახლა ვალდებულების აღებიდან 8 წლის შემდეგ განიხილავს კანონპროექტს, რომლის საფუძველზეც, როგორც ხელისუფლება ამტკიცებს, ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღდგეს. კანონპროექტის სრული დასახელება ასეთია: საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. იგი განსაზღვრავს განაცხადის წარდგენის წესსა და იმ დოკუმენტთან ნუსხას, რომელთა გარეშეც ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების მსურველი რეპატრიანტის სტატუსს ვერ მიიღებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა სჭირდებათ დეპორტირებულ მესხებს საქართველოში დასაბრუნებლად და რატომ ეწინააღმდეგება საპარლამენტო ოპოზიცია რეპატრიაციის პროცესს, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
63 წლის წინ საბჭოთა კავშირის თავდაცვის კომიტეტის მიერ საქართველოდან იძულებით გასახლებული ადამიანების შთამომავლები ამჟამად 8 ქვეყანაში ცხოვრობენ. სამშობლოში მათი დაბრუნება ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველოს ევროსაბჭოს წინაშე აიღო. რეპატრიაციის პროცესის დაწყებას ელოდება საზოგადოება ვათანის პრეზიდენტი სულეიმან ბარბაკაძეც.
Я знаю одно. Человек может жить где угодно.
ერთი რამ ვიცი, ადამიანს შეუძლია იცხოვროს ნებისმიერ ადგილას, იმუშაოს და გამდიდრდეს კიდეც, მაგრამ სამშობლოს გარეშე მაინც არარეობა დარჩება. სამაგალითოდ, თუნდაც ჩვენი ბედი გამოდგება, ჩემი თანამემამულეები სამართლიანი შრომით ჩაულობენ ლუკმაბურს და ირჩენენ თავს, მაგრამ ამის მიუხედავად უამრავი დამცირებისა და ტანჯვის ატანა უწევთ. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ მუდმივად სტუმრის როლში ვერ ვიქნებით, რომ დროულად უნდა დავბრუნდეთ შინ. ამიტომ ჩვენთვის სამშობლო ყველაფერია. სამშობლოს გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგვიდგენია.
без родины жить просто я не представляю.
Имат-висат самшублус гареше цховреба вер цармоудгениат, удаут гаахарებს გამომპროექტი საბჭოთა კავშირის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ, რომლის მიღებასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში აპირებს. პავლე კუბლაშვილი, გამომპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ საქართველოში დაბრუნებამდე დეპორტირებულთა შთამომავლებმა რეპატრიანტის სტატუსი უნდა მიიღონ. ამისათვის კი საჭიროა გადასახლების დამადასტურებელი საბუთი, პირადობისა და მუდმივი ბინადრობის დოკუმენტი, ცნობა ნასამართლობის შესახებ, ოჯახური მდგომარეობის დამადასტურებელი საბუთი და ჩამხთველობის ცნობა.
ასეთი დოკუმენტების და შესაბამისი განაცხადის წარდგენის უფლება პირებს ექნებათ 2008 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე. წარდგენა უნდა მოხდეს საქართველოს საკონსულოებში და ასევე შეიძლება ამ დოკუმენტაციის წარდგენა მოხდეს სტოლითა და განსახლების სამინისტროში. ამის შემდეგ საკითხის განხილვა მოხდება სტოლითა და განსახლების სამინისტროს მიერ, ასევე იქნება სავალდებულო იქნება დასკვნა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს სხვა უწყებების მიერ, რათა დადასტურებულად იქნეს ცნობილი კონკრეტული პირისათვის რეპატრიატის სტატუსის მინიჭების მიზანი შეწონილობა.
თუმცა რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისა და ზოგადად რეპატრიაციის პროცესის წინააღმდეგ გამოდის ფრაქცია კონსერვატორები. დეპუტატი ზვია ძიძიგური იმ საფრთხის შესახებ ლაპარაკობს, რომელსაც მისი აზრით ასობით ათასი ადამიანის ჩამოსახლება შეუქმნის საქართველოს.
დავაცხადებთ, რომ ეს არის მოღალატური კანონპროექტი. სამართლიანობა იქნება, რომ იმ ადამიანის, რომელიც 40-იან წლებში გაასახლეს, იმის შვილიშვილი და შვილიშვილის შვილი ჩამოვიდეს აქ საქართველოში, ვინ იცის ამ ადამიანების რაოდენობა რამდენია, ვინ იცის ვინ არიან ეს ადამიანები საერთოდ. ამ ადამიანებს აქვთ ქართული ან საუბარი იციან, ან ცნობიერება აქვთ, ან მენტალობა აქვთ, ან სახელმწიფოებრივი შეგნება აქვთ, ვინ და რა რაოდენობის და რა კატეგორიის ხალხის ჩამოყვანას აპირებს ნაციონალურ მოძრაობა.
და მართლაც, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოში დაბრუნების სურვილს გამოთქვამენ და რეპატრიანტის სტატუსის მიღება შეეცდებიან? სულეიმან ბარბაკაძე ამბობს, რომ სამშობლოში დაბრუნების მსურველთა რაოდენობა არც ისე მცირეა.
Целым я скажу, что нет такого человека, который бы не любил свою родину.
Тлянобаში არ მეგულება ადამიანი სამშობლო რომ არ უყვარდეს. დიახ, გვიყვარდა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი ძმები და მომავალშიც ასე იქნება. კიდევაც გვეყვარება ერთმანეთი და ერთადაც ვიცხოვრებთ.
Любили мы свою родину, своих соседей, своих братьев и будем любить, будем вместе жить с ними.
იმისათვის, რომ ერთად იცხოვრონ და საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ, დეპორტირებული მესხების შთამომავლებს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ბოკერია განმარტავს.
ყველა ახალგაზრდა ვინც ჩამოვა, მათთან იგივე პროცედურები გაიარა, რაც ბევრი ცივილიზებული ქვეყანაში, როგორც თქვენებზანეთ, ნატურალია მისთვის, რომ იყო მოქალაქეობა. ეს მუხლი დევს სპეციალურად ამ კანონში, რომ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს აი მოქნილი ინსტრუმენტი და თქვას, იქიდან გამომდინარე რამდენიმე სურვილია და როგორ ვითარება ენის ცოდნა, კონსტიტუციის და ისტორიის ცოდნა, რაც არის ჩვენს მიერ მოგონილი ტესტები. ეს იქნება ერთ-ერთი ტესტი, რომელიც ხელისუფლებას, რომელიც გამოყენების უფლება ექნება ხელისუფლებას ნებისმიერი აი ამ შერჩევის პროცედურაში.
გიგა ბოკერიას თქმით, ტესტების ჩაბარება არ მოუწევთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ დეპორტაცია. სულ ოფიციალური ინფორმაციით 63 წლის წინ საქართველოს იძულებით 86000 ადამიანმა დატოვა. ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულების თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ რეპატრიაციის შესახებ კანონი 2011 წლამდე უნდა მიიღოს. თუმცა პავლე კუბლაშვილის თქმით, სხვა სახის ვალდებულებისგან საქართველოს თავისუფალია.
არანაირ ქონებრივ ვალდებულებას ჩვენი სახელმწიფო ამ კანონპროექტით არ იღებს. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ ვალდებულებას უზრუნველყოთ საცხოვრებელი ადგილით ესა თუ ის პირი. არ ვიღებთ არანაირ ვალდებულებას უზრუნველყოთ რაიმე ფინანსური კომპენსაციით პირი, რომელიც იქნება, რომელსაც მინიჭებული ექნება რეპატრიაციის სტატუსი.
შეგახსენებთ, ეს გახლდათ პავლე კუბლაშვილი, მასალა კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაცხოთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ 25-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის სამ წევრს, რომლებიც გენერალური პროკურატურის წინ საპროტესტო აქციას მართავდნენ. ხომ არ ნიშნავს სიტყვიერი პროტესტის გამო ადმინისტრაციული პატიმრობის ფორმის მოხშირებული გამოყენება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ნულოვანი ტოლერანტობა გამოუცხადა ოპონენტებსა თუ სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანებს? ამის გარკვევა კობალ იგლიკაძემ სცადა.
თანასწორობის ინსტიტუტის სამი წევრი დავით დალაკიშვილი, ჯაბა ჯიშკარიანი და ლევან გოგიჩაიშვილი ერთვიან პატიმრობას წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარებენ იმის გამო, რომ ისინი ირაკლი ბათიაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავდნენ გენერალური პროკურატურის წინ და წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალდამცველებს. ამჯერად დაპატიმრება ასთა თანასწორობის ინსტიტუტის კიდევ ერთ წევრ ლაშა ჩხარტიშვილს, რომელსაც ორჯერ აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა მოხდილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორში.
ის იზოლატორი, რომელსაც როგორც წესი იყენებენ ჩვენ პატრონების მოსახდელად, ეს განთავსებული პოლიციის ქალაქის სამმართველოს სარდაფში და ძალიან ცინიკური სახელწოდება აქვს მას ეწოდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დროებით მოთავსების ნომერ მეორე იზოლატორი. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ესე ხედავს როგორც ჩანს ადამიანის უფლებების დაცვას, ისე რომ ადამიანებს ათავსებენ იზოლატორებში სულიად უკანონოდ, ზუსტად იმიტომ რომ ისინი საკუთარ უფლებებს იყენებენ მათ შორის გამოხატვის უფლებას.
ლაშა ჩხარტიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სულ მალე ხელისუფლება აპირებს გაზარდოს ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა ორ თვემდე, რითაც ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპს გავრცელებს ყველა სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანზე, რათა დანერგოს შიში საზოგადოებაში.
ანუ ხელისუფლება ცდილობს მართლაც ნულოვანი ტოლერანტობა გამოიყენოს არა კრიმინალთა მძოლისათვის, არამედ რეალურად საზოგადოებების დამორჩილებისათვის და დამონებისათვის. საბჭოთა პერიოდში ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადა იყო 15 დღე. ყველას მოგეხსენება, თუ რამდენ რეპრესიული იყო ეს სისტემა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა. შემდეგ იგი გაიზარდა 30 დღემდე, ხოლო დღევანდელი ხელისუფლება, რომელსაც აქვს შირმად სამწუხაროდ ხოლო შირმად აღმოფარებული დემოკრატია, კიდევ უფრო ზდის ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა 60 დღემდე აპირებენ ისინი გაზრდას, პირველად პროექტში 3 თვე იყო.
კოლეგის მოსაზრებას კატეგორიულად არიზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტი. ამ ორგანიზაციის წევრმა თეა თუთბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიციასთან შეხლა შემოხლის თილობს პოპულარობის მოხვეჭას.
არის ხოლმე ძალიან ხშირად პროოცირება ამ ადამიანების მიერ იმისა, რომ მათი დაკავება მოხდეს ან კიდევ რეალურად ამ აქციების დაშლეხა, როცა იცი რომ აკრძალულია ქუჩაზე გაწოლავ და მაინც აკეთებ, ეს სამ შემთხვევაში ნამდვილად არაფერია თუ არა პროოცირება.
თეა თუთბერიძე, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მართველობის დროს ხშირად უწევდა ორგანიზებას სხვადასხვა სახის საპროტესტო აქციებს და თავადაც არ გაურბოდა შეხლა შემოხლას პოლიციასთან, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება სწორედ კანონის თანახმად და დემოკრატიის პრინციპის დაცვით მოქმედებს.
შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც ჩვენ კანონს ვარღვდით, მაგრამ იმდენად სუსტი იყო მაშინდელი ხელისუფლება, ამაში ალბათ დამეთანხმებით, რომ იმის უნარი ნამდვილად არ ქონდა, რომ აი ამ კანონ დარღვევისთვის ეპასუხა ისე, როგორც საჭირო იყო. აქედან გამომდინარე, ხა მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ხელისუფლებაც უნდა იყოს ისეთივე უნარო, როგორი უნაროც იყო შევარდნაძის ხელისუფლებას.
ასე ფიქრობს თეა თუთბერიძე, თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. რაც შეეხება დაკავებული თანასწორობის ინსტიტუტის წევრებს, ისინი გადაყვანილნი არიან უშიშროების სამინისტროს, ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში, სადაც ისინი 25 დღიან პატიმრობას გაატარებენ. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონტექსტში.
ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ფედერაციის გაწევრიანების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია არ შეცვლილა. ნათქვამია ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ეს განცხადება პასუხია რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობებზე, თითქოს საქართველოს პოზიცია შეიცვალა და ის აღარ ეწინააღმდეგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებას. რა გახდა ასეთი ცნობების საფუძველი და მართლაც უცვლელი რჩება თუ არა საქართველოს პოზიცია? თუ ამ კითხებზე პასუხები გაინტერესებთ, კახამ ჭედლიძის მასალას მოუსმინეთ.
სანქტ-პეტერბურგში რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის შემდეგ ექსპერტები, როგორც რუსეთში, ასევე საქართველოსიც, ორ ქვეყანას შორის არსებული პრობლემების თანდათანობით მოგვარებას ვარაუდობენ. ამის დასტურად რუსეთის საინფორმაციო საშუალებას მოჰყავთ ცნობა, თითქოს საქართველო უკვე აღარ ეწინააღმდეგება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას, ხოლო თბილისში ვარაუდობენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია დასავლეთის ზეგავლენით შეიძლება შეიცვალოს. Holding Georgian Business Consulting-ის ექსპერტის ირაკლი ლექვიანაძის კომენტარი.
რუსეთი გასავლეთის საკმაოდ დიდი ბაზარია, ამიტომ ამ ინტერესების გასვლა გარკვეულწილად შეიძლება მოხდეს. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ სხვა სარგებელი რუსეთის მხრიდან, იგივე საბაჟო რეჟიმის აღდგენა, იგივე ემბარგოს მოხსნა, იგივე სხვა შეზღუდვები, რომლებიც დღეს არსებობს, მაგრამ გარკვეულწილად დათმობა გაკეთდეს აი ამ სასარგებლოდ. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ დასავლეთი გარკვეულწილად ჩაერევა და რჩევას მიცემს საქართველოს მთავრობას, რომ აი ესე განახორციელოს.
ექსპერტების აზრით, რუსეთი ცდილობს დასავლეთს დაანახოს, რომ მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ამის სადემონსტრაციოდ 11 ივნის სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია გააკრიტიკა და მას ბრალი დასდო დისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებაში. პუტინი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ალტერნატივის შექმნის იდეითაც კი გამოვიდა. რუს პოლიტიკოსებს მანამდეც არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებით უფრო მეტად დაინტერესებული ამ ორგანიზაციის წევრები უნდა იყვნენო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პოზიცია ჯერჯერობით უცვლელია. თბილისი არაპირებს მხარი დაუჭიროს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლას, სანამ მოსკოვი ნაკის ვალდებულებებს არ შეასრულებს და ლეგალურ სტატუსს არ მიანიჭებს როკისა და ფსოუს საბაჟო გამშვებ პუნქტებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გერა ბიჟუაშვილის კომენტარი.
გამშვები პუნქტების საკითხი, ანუ ლეგიტიმაცია ვაჭრობის ორ ქვეყანას შორის იქნება ერთადერთი პირობა ჩვენი რუსეთის გაწევრიანების გზას.
თუმცა მოსკოვი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასა და არალეგალური საბაჟო პუნქტების არსებობას ერთმანეთს არ უკავშირებს. მოლაპარაკებებზე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის მაქსიმ მედვედკოვის პოზიცია შეგახსენებთ.
Российская сторона считает, наша экспертиза это показывает, что это
რუსეთის მხარე თვლის და ჩვენი ექსპერტიზაც ამას აჩვენებს, რომ ეს ორი სხვადასხვა საკითხია და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის იურისპრუდენცია არ ეხება საბაჟო პუნქტების არსებობას. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდება, გავცვლით მოსაზრებებს წერილობით და თქვენ ახევარში ისევ შეხვდებით. 14 ივნისს კი თბილისის რუსეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი ევგენი პრიმაკოვი ეწვევა. მისი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემატიკის გარდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისადმი საქართველოს მხარდაჭერის საკითხიც იქნება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში განსაკუთრებულად ვცდილობ თავის შევიკავო, რომ ვცდილობიანად ვთქვა ჩემი სათქმელი. ალბათ ჩემსაც მოქმედებს ეს გაუთავებელი აგრესია.
ნეტარია ის, ვისაც ესმის და მღერის სიმღერებს, მაგრამ მეტად ნეტარია ის, ვინც მღერის სიმღერათა სიმღერას.
ისევ წვიმს ფანჯრიდან შხაპუნა წვიმის ხმა და სასიამოვნო სურნელი შემოდის.
თავისუფლების დღიურები. კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს აწარმოებს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის სტაჟიორი მარია მურადოვა. მის სადღიურო ჩანაწერებს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და შუაღამის გადაცემებში მოისმენთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2007 წლის ანგარიში მსოფლიოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებშიც ყველაზე სავალალო ვითარება არიან უზბეკეთი, ირანი, საუდის არაბეთი, კუბა, სირია და ჩრდილოეთ კორეა. წელს ამ კატეგორიაში მოხვდნენ შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნებიც: ბაჰრეინი, კუვეითი, კატარი. რაც შეეხება საქართველოს, ანგარიშის თანახმად მან სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და პირველ კატეგორიაში მოხვდა ცენტრალური ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად. ამ თემაზე უფრო მეტს ბიძინა რამიშვილისგან შეიტყვით.
ადამიანების ტრაფიკინგი მოიცავს ხალხით ვაჭრობას და მათ გადაღვანას ქვეყნიდან ქვეყანაში პროსტიტუციასა და იძულებით შრომაში მათ გამოსაყენებლად. ტრაფიკინგის მსხვერპლს ძირითადად ქალები და ბავშვები წარმოადგენენ. მარკ ლეიგონი სათავეში უდგას შეერთებული შტატების უწყებას ადამიანების ტრაფიკინგის მონიტორინგისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. ჩვენს რადიოსთან საუბარში მან თქვა:
Every day all over the world people are coerced.
ყოველ დღე მთელ მსოფლიოში ადამიანებს აიძულებენ ნიშრომონ. მათ ყიდვა გაყიდვით პროსტიტუტებად აქცევენ, გამოიყენებენ შინამოსამსახურეებად. მონებად ამუშავებენ სოფლის მეურნეობასა და ფაბრიკებში. ბავშვებს აიძულებენ ჯარისკაცებად იმსახურონ. შეერთებული შტატების მთავრობის შეფასებით, ყოველ წელს დაახლოებით 800,000 ტრაფიკინგი ხდება საერთაშორისო საზღვრების გავლით და მათ 80%-ს ქალები შეადგენენ. ნახევარს არასრულწლოვანები.
Up to half are minors.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მიმოხილულია 164 ქვეყანა. ისინი 4 კატეგორიად არიან დაყოფილი. კრიტერიუმად აღებულია შეერთებული შტატების 2000 წლის აქტი ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ. ყველაზე უარეს მესამე კატეგორიაში ის ქვეყნები მოხვდნენ, რომლებიც არაკმაყოფილებენ ამ აქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და არ ატარებენ ზომებს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ. ამ ქვეყნებს შორის არიან ჩრდილო კორეა, ირანი, უზბეკეთი, ბაჰრეინი, ქუვეითი, ომანი, კატარი, საუდის არაბეთი. ლეიგონის თქმით, თუ კი მესამე კატეგორიის ქვეყნები 90 დღის განმავლობაში სერიოზულ ზომებს არ მიიღებენ მონობის წინააღმდეგ, მათ მიმართ შეიძლება სანქციები იქნეს მიღებული. მეორე კატეგორიაში შემავალი ქვეყნები სრულად არაკმაყოფილებენ აქტის მოთხოვნებს, მაგრამ ისინი ვითარების გასაუმჯობესებელ ნაბიჯებს დგამენ. მათ შორის არიან ავღანეთი, ალბანეთი, აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, თურქეთი და სხვა. ამავე ჯგუფში არის ქვეჯგუფი, რომელშიც შემავალი ქვეყნები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებენ, ვინაიდან იქ წლების მანძილზე ცუდი მაჩვენებლები აქვთ. ამ ქვეყნებში სხვებთან ერთად შედიან სომხეთი, ბელორუსია, ჩინეთი, ყაზახეთი, მოლდავეთი, რუსეთი და უკრაინა. ხოლო პირველ კატეგორიაში შემავალი ქვეყნები სრულად აკმაყოფილებენ 2000 წლის აქტის მოთხოვნებს. მათ შორის არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვენია და პირველად საქართველო. Mark Leigunma sagangebo dagnishna sakartvelos tslevandeli zarmadeba.
George's performance is particularly notable considering it's the
Sakartvelos machvenebeli gansakutrebit aghsanishnovia imis gatvalisinebit rom es pirveli kategoriis ertad-erti sakhmtsipo a regionisa romlits kanonis uzenaesobis gazlierebistvis ibtsvis. Sakartvelom arachveulebrivi politikuri pasukhismgebloba gamoichina adamianebit trafikingis zinaamdeg brzolashi. მის მიერ მიღწეული წარმატება მოიცავს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია იმის წინააღმდეგ, რომ გოგონები და ქალები არ იქნენ ჩათრეული მსოფლიოს სექს ბიზნესში, რომელშიც ექსპლუატატორები ქალებს და გოგონებს აქცევენ მოხმარების საგნებად, რომელთა სხეულის გაყიდვა არის შესაძლებელი.
ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილეს ნიკოლოს გვარამიას. მისი კომენტარი ასეთი გახლდათ.
გამომდინარე იქიდან, რა ენერგიაც იქნა ჩვენს მიერ დახარჯული და რა სამუშაოებიც იქნა გაწეული, პრინციპში სადღაც შორს გულის სიღრმეში ველ წყოსში იმედი ქონდა და ძალიან გვინდოდა, მაგრამ რო გითხრათ, რა ძალიან მოსალოდნელი იყო, ალბათ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც გაცილებით უფრო დიდი ხანია მუშაობს ამაზე, 2000 წლიდან დაიწყო ამ პრობლემის აქტივაც საერთოდ მსოფლიოში, ვერ აღწევს ამ წარმატებებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამოძებო იქნება სხვა ქვეყნებისათვისაც, ეს აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, და სამოძელო იქნება, ჩვენ გავშილდებიან, ხა არ დაგიმალავთ, ახლოს საზღვარგარეთ ქვეყნებიდან, აი ამ გამოცდილების გასაზიარებლად და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მომყვეთ ამ წარმატებით.
ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა არის ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანი, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლება წარმატებით თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. საერთოდ ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში არასამთავრობო სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს, განსაკუთრებით ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც საქართველოა. თუ რატომ, ამაზე გვესაუბრა ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობის საზოგადოების ექსპერტი, ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე.
ნებისმიერ დანაშაულს აქვს თავისი კულტურული ფსიქოლოგიური ასპექტი, ხო? ჩვენ ახლა ტრაფიკინგს რაც რეკლამაში ვნახულობთ, სულ ძირითადად სექს ტრაფიკინგზეა ლაპარაკი რა, ანუ ქალების გაყვანა. ძალიან დიდი რაოდენობით მამაკაცები არიან სხვათაშორის მსხვერპლი ამ ტრაფიკინგის. ახლა რა ხდება? ძალიან ძნელია მამაკაცისთვის აღიარება, თუმცა ჩვენ კულტურაში, ქართულ კულტურაში, რომ სადღაც დავიდა და მოდი ასე ვთქვათ, გაასულელე, ასე ვთქვათ, მოტყუდა. ამიტომ მას ამის არც გაცხადება უნდა და ძალიან ბევრია გამოულენელი შემთხვევები რა, ანუ არ არის გაცხადებული და თუმცა ახლა სახელმწიფო თანამშრომლობაზე არავინ არ მიდის.
ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში გარდატეხა საქართველოში 2005 წელს მოხდა. ზურაბ ხეიძის თქმით, ამ პერიოდამდე თავად სიტყვა ტრაფიკინგის მნიშვნელობაც კი ბევრმა არ იცოდა საქართველოში. დღეს ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა, დაიხვეწა და უფრო ინტენსიური გახდა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, ამაღლდა ამ სფეროში საზოგადოების გაცნობიერებულობის ხარისხი, გაუმჯობესდა საკანონმდებლო ბაზა. მაგრამ საქმე სამომავლოდაც ბევრი რჩება, როგორც ზურაბ ხეიძემ გვითხრა, ერთ-ერთი სფერო, რომელიც გაუმჯობესებას აჭიროებს, არის სასამართლო. ერთი მხრივ შეიძლება დაცულ იქნეს ტრაფიკინგის მსხვერპლის ანონიმურობა, მაგრამ მეორე მხრივ სასამართლოში ჩვენების მიცემის შემთხვევაში ხდება მისი ვინაობის გამჟღავნება, ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს მოწმის დაცვის პროგრამა, რაც ტრაფიკინგის მსხვერპლს სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის მოტივაციას უკარგავს.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საკურორტო სეზონი დაიწყო. გაგრისა და ბიჭვინთის სასტუმროებში ადგილების დაჯავშნა უკვე შეუძლებელია. ხოლო შემთხვევაში ასე უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს აფხაზეთში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს თანამშრომელმა სატელეფონო საუბრისას. წელსაც ისევე როგორც შარშან თუ შარშანწინ, დამსვენებელთა ძირითადი ნაკადი აფხაზეთის ულამაზეს კურორტებზე რუსეთიდან ჩადის. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ მიიღო ზომები დამსვენებელთა მომსახურების დონის ასამაღლებლად. სოხუმში იმედი აქვთ, რომ აფხაზეთში დამსვენებელთა რიცხვი წელს მილიონს გადააჭარბებს. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
შარშან აფხაზეთში საკურორტო სეზონი ლამის ჩაშალა ზემო აფხაზეთში კოდორის ხეობაში განვითარებულმა მოვლენებმა. წლევანდელ ზაფხულში სოხუმში გალის რაიონში ვითარების შესაძლო გამწვავება აშინებთ. ასეც რომ არ მოხდეს, მაინც ნელი სათქმელია გადააჭარბებს თუ არა წელს აფხაზეთში დამსვენებელთა რიცხვი მილიონს, ისე როგორც ამას თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვარაუდობენ. ტრადიციულად ზაფხულობით აფხაზეთის კურორტებზე საშუალოდ 60,000-მდე რუსეთის მოქალაქე ისვენებს. დასასვენებლად კი აფხაზეთში ძირითადად რუსეთიდან ჩადიან. როგორც აფხაზეთის საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, რუსეთის მოქალაქეებზე ჯერ კიდევ მაისის თვეში გაიყიდა 300-ზე მეტი საგზური გაგრასა და ბიჭვინთაში. აფხაზეთში საკურორტო სეზონს გახსნილად 10 ივნისიდან აცხადებენ. მოთხოვნილება უფრო ივლისის და აგვისტოს თვეებზეა. მაგრამ როგორც აფხაზეთში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს თანამშრომელმა გვითხრა, გაგრის და ბიჭვინთის სასტუმროებში ნომრების შოვნა უკვე შეუძლებელია. ნომრები უკვე დაჯავშნულია.
Я хочу вам сказать, что в Гагре и Спицунде уже мест нету в домоходах.
Мне მინდა გითხრათ, რომ გაგრისა და ბიჭვინთის სასტუმროებში ადგილები უკვე დაკავებულია. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ დასვენება კერძო სექტორში. თუ დაიქირავებთ მთელ სახლს, ეს დღეში 1500-დან 2000 რუბლამდე დაგიჭდებათ. ხოლო თუ დაგაკმაყოფილებთ მხოლოდ ერთი ოთახი, ასეთ შემთხვევაში ერთი ადამიანის ცხოვრება დღეში 200-დან 500 რუბლამდე ჯდება. როგორც მოვისმინეთ ჩვენმა თანამოსაუბრემ გაგრასა და ბიჭვინთაში დასასვენებლად კერძო საოჯახო სასტუმროების შემოგთავაზა. და მის გაოცება საზღვარი არ ჰქონდა, როცა შეიტყო, რომ დასვენების პირობების განმარტება მას საქართველოს მოქალაქისთვის უწევდა.
А? А вы что, с Грузии хотите сюда приехать? Вы знаете, у вас будут большие проблемы.
Рад თქვენ საქართველოსდან გინდათ აქ ჩამოსვლა? მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული პრობლემები შეგექმნებათ. საქართველოს მოქალაქეებს აქაც დასასვენებლად უშვებენ და არც სხვა მიზნისთვის. არ გირჩევთ. მე არ გეუბნებით, რომ ფიზიკურად გაგიწორდებიან, მაგრამ თუ ჩამოხვალთ, სერიოზული პრობლემები აუცილებლად შეგექმნებათ. ვერაფერს ვიტყვით სოხუმელმა ქალბატონმა გულწრფელად გაგვაფრთხილა. აფხაზეთში მოქმედი ტურისტული სააგენტოები აფხაზეთის კურორტებზე რუსეთის მოქალაქეებს ეპატიჟებიან. მათთვის კი პირობები ზედ გამოჭრილია. აფხაზეთში მოქმედებს რუსული ფული. იქ ჩასასვლელად რუსეთის მოქალაქეებს ვიზა არ სჭირდებათ. ადლერის აეროპორტიდან აფხაზეთის ყველაზე დაშორებულ კურორტამდე ოჩამჭირამდე ჩასასვლელად რუსეთის მოქალაქეებს მხოლოდ 2 საათი დასჭირდება. და რაც მთავარია, აფხაზეთში დასვენება შედარებით იაფია. რუსეთის მოქალაქეებს აფხაზეთის კურორტებზე ერთხელ დასვენების შემდეგ სხვა კუთხისკენ გული აღარ მიუწევთ და ინტერნეტ ფორუმებზე ერთმანეთს ასეთ შტაბებს უზიარებენ. შარშან აგვისტოს ბოლოს გუდაუთაში ვისვენებდი სასტუმროში, რომელსაც ვოლგა ჰქვია. ძალიან სასიამოვნო იყო, სუფთა ზღვა, ნორმალური პირობები. არავინ დამიჯერებს 350 რუბლი დღეში და სამჯერად იყვება. იქ გაი სადაც აუცილებლად ჩავალ, წერს ილიანოსკელი ივასი. მე შარშან გაგრაში ვისვენებდი, ესე დამიწის ის კუთხეა, სადაც ყველაფერი უნდა დაივიწყო და ცხოვრები დატკბე. იქაურობა ისე მომეწონა, გადაწყვიტა და დასასვენებლად არა მარტო ზაფხულობით, ზამთრობითაც ვიარო. ეს უკვე ვინმე ტატიანას ჩანაწერია. აფხაზეთში მას და მის თანამემამულეებს წელსაც ელიან. ტურისტული სეზონისთვის მზადების პერიოდში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი კვების ადგილების შემოწმება გადაწყვიტა და აღმოაჩინა, რომ ასეთი ობიექტები სხვადასხვა კურორტებზე, მათ შორის ახალ ათონში, მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ანქვაბმა განაცხადა, რომ მიმდინარე ზაფხულს აფხაზეთში ტურისტებს მხოლოდ სათანადო სერტიფიკატების მქონე სერვის ცენტრები უნდა მოემსახუროს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
რას წერდნენ საქართველოს გაზეთები 4 შაბათს 13 ივნისს? პრესის მიმოხილვა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
Газет 24 საათის მოწინავია ცნობილი პოლიტოლოგის ზბიგნევ ბჩეჟინსკის ვრცელი სტატია სათაურით ახალი ცივი ომის არიდება შესაძლებელია. ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობების შეუქცელად უარესდება. ვლადიმირ პუტინის ამასწინდელი მუქარა ვაშინგტონის ზოგიერთი ევროპელი მოკავშირის წინააღმდეგ რუსული რაკეტების დამიზნების თაობაზე მხარეთა შორის არსებული დაძაბულობის მხოლოდ ერთ-ერთი უკანასკნელი გამოვლენაა, ნათქვამია სტატიაში, რომელშიც მიმოხილულია რა ძირითადი პოლიტიკური მოტივები განაპირობებს კრემლისა და ვაშინგტონის ქმედებებს. შეერთებულმა შტატებმა მტკიცე პასუხი უნდა გასცეს რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნების დაშინების ყოველ მცდელობას. ენერგეტიკული შანტაჟის შიშის მოსახსნელად ამერიკამ რუსეთი ევროპის ენერგეტიკული ქარტიის რატიფიცირებაზე უნდა დაიყოლიოს. გარდა ამისა, ვაშინგტონმა გულმოდგინე მუშაობა უნდა განაგრძოს დასავლეთის ბანაკთან უკრაინის მისაერთებლად და აიძულოს რუსეთი, რომ მან ან მეზობლის მაგალითს მისდიოს, ან ევროატლანტიკურ თანამეგობრობასა და გაძლიერებულ ჩინეთს შორის იზოლაციაში აღმოსაჩენად გაიწიროს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ერაყის ომის დამთავრებაა, ომისა, რომელიც ასე ნეგატიურად მოქმედებს ამერიკის უნარზე გაატაროს გონივრული და თანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკა, შენიშნავს ზბიგნევ ბჟეჟინსკის სტატიის დასასრულს. Газети ახალი თაობა დღეს თავის ფურცლებზე ორ პუბლიკაციას უთმობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მომავლის გეგმებს და მის გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან ასოცირების ალბათობას. კირკიტაძე და ოქრუაშვილი ბოკერიას წინააღმდეგ ერთიანდებიან. სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ პარლამენტში დარხეული ხმების თანახმად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირაკლი ოქრუაშვილმა რამდენიმე დეპუტატთან გამართა შეხვედრა. ამ შეხვედრის დეტალები თურმე ძალიან აინტერესებდა დავით კირკიტაძეს, რომელიც ახალი თაობისათვის სარწმუნო წყაროს ცნობით ყველა არხით ცდილობდა იმის გაგებას, რაზე შეთანხმდნენ ოქრუაშვილი და ძიძიკური. გაზეთისვე ცნობით, პარლამენტში უკვე ბევრ საუბრობენ კირკიტაძე ოქრუაშვილის შესაძლო ალიანსზე. საპარლამენტო ოპოზიცია კი ამ ალიანსს არ გამორიცხავს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კირკიტაძის გუნდს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების დროს ბოკერიასთან სერიოზული ჯახი მოუვიდა. ფასებისა და გადასახადების ზრდის ფონზე გვარწმუნებენ, რომ სიღარიბე მცირდება. ეს უკვე გაზეთ რეზონანსის მოწინავე სტატია, რომელშიც გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტი რეალობას ამახინჯებს და ხშირად პრეზიდენტის მაამებელ მონაცემებს აქვეყნებს. სტატის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ეკონომიკური ექსპერტი გია ხოხაშვილი მიიჩნევს, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი 103 ლარი ძალიან დაბალია და შეუსაბამოა როგორც ბაზრის მდგომარეობასთან, ისე კომუნალურ ხარჯებთან. ციტატა: სტატისტიკის დეპარტამენტი სამწუხაროდ პოლიტიკური შეკვეთების ინსტრუმენტად იქცა. ვფიქრობ, რომ ის თავიდან შეადგენს რეალობასთან მეტნაკლებად მიახლოვებულ მონაცემებს, შემდეგ კი გადის ცენზურას მთავრობაში. ციფრებს ასწორებენ და მას საბოლოოდ ხელს ისევ სტატისტიკის დეპარტამენტი აწერს. ეს არ არის ბრალდება. უბრალოდ ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რადგან გამოქვეყნებული ყველა ციფრი რეალობისგან შორსაა, ამბობს ექსპერტი გია ხოხაშვილი. პუბლიკაცია კი გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა.
ეს გახლდათ ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
როგორ აღვზარდოთ ლიდერები? ამ თემაზე ისაუბრებს ფინჯან ჩაიზე თამარ ჩიქოვანის სტუმარი, ლიდერთა სკოლის დამფუძნებელი გია მაისაშვილი მომავალ კვირას 10 ივნისს 11 საათზე და 50 წუთზე. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს მოგვითხრობს სახელგანთქმულ ჯაზურ სასწავლებელზე შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში მდებარე ბერკლის კოლეჯზე და მის ერთ-ერთ კურსდამთავრებულზე, ცნობილ ბენდ ლიდერსა და პიანისტზე ტოშიკო აგიოშიზე.
ტოშიკო აგიოშის ბიგ ბენდის შესრულებით გაჟღერდა პიესა მოდუნება ზელ MC-ში. პოპულარული იაპონელი ჯაზური პიანისტი ქალის, ორკესტრის ხელმძღვანელისა და მეარანჯირის სახელი საქართველოში სამწუხაროდ ნაკლებად არის ცნობილი. ჯაზის ქართველი მოყვარულები ბიბოპის მიმდინარეობის მეორე გამოჩენილ კოლექტივს, თედ ჯონს მე ლუისის ბიგ ბენდს იცნობენ. გასული საუკუნის 70-იან წლებში, სწორედ ამ უკანასკნელმა გამართა დაუვიწყარი კონცერტი თბილისის სპორტის სასახლეში. ტოშიკო აგიოშის სახელი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბოსტონში მდებარე ბერკლის სამუსიკო კოლეჯის სახელთან. მუსიკის სამყაროში ამ კოლეჯს სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უკავია. თუ რუსეთში მოსკოვის კონსერვატორია, ხოლო შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის ჯულიარდ და მენეს კოლეჯები, მანჰეტენ სკული კლასიკური მუსიკის სახელგანთქმულ სასწავლებლებს მიეკუთვნება, ბერკლი მსოფლიოში ჯაზური მუსიკის ერთ-ერთ საუკეთესო სასწავლებლად ითვლება. 56 წლის მანძილზე შემუშავებული სწავლების მეთოდიკა ახალგაზრდა მუსიკოსებს აძლევს შესანიშნავ საშუალებას წარმატები დაეუფლონ ჯაზის და როკ მუსიკის სფეროში დაგროვილ ცოდნასა და უნარჩვევებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ბერკში ამ ორ ჟანრს შორის არავითარი ჯებირი არ არსებობს. თითქმის 4000 სტუდენტიდან 40% უცხოელია კოლეჯში 77 ქვეყნის წარმომადგენელი სწავლობს. სასწავლებელი 1945 წელს მუსიკოს ლორენს ბერკის მიერ დაარსდა. 60-იან წლებში, როცა ბერკს ვაჟიშვილი ლი შეეძინა, მისი სახელი დამაარსებლის გვარს დაემატა და კოლეჯს ბერკლი დაერქვა. 1969 წლიდან სასწავლებელს სწორედ ლი ბერკლი ხელმძღვანელობს. ვის არ უსწავლია ბერკში? გამოჩენილი ჯაზური მუსიკოსების ჩამონათვალში შედიან ბენდლიდერი და პროდიუსერი კვინსი ჯონსი, თბილისში ამას წინათ პიანის ჩიკ კორეასთან ერთად ჩამოსული ვიბროფონისტი გერი ბერტონი, მომღერალი დაიანა კროლი, საქსოფონისტი ბრენდფორდ მარსალისი, ბენდლიდერი და პიანისტი ტოშიკო აკიოში. ერონებითი იაპონელი ტოშიკო აკიოში ჩინეთის ქალაქ დალიანში 1929 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა. 1926-45 წლებში მიიღო აკადემიური მუსიკალური განათლება. 1946 წელს ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად იაპონიაში გადავიდა, სადაც სხვადასხვა ჯაზურ ანსამბლებში დაიწყო გამოსვლა. 1953 წელს ამომავალი მზის ქვეყანაში გასტროლებით ჩასული ოსკარ პიტერსონი ახალგაზრდა მუსიკოსის შემოქმედებით მოიყიბა და იგი ცნობილ პროდიუსერ ნორმან გრანტსთან დააკავშირა. სწორედ ამ უკანასკნელის ხელშეწყობით აკიოში ამერიკელ ჯაზურ მუსიკოსებთან ერთად რამდენიმე გრამფირფიტა ჩაწერა. ბოლოს და ბოლოს ტოშიკო საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადავიდა, სადაც აქტიურ საკონცერტო მოღვაწეობას შეუდგა. ბერკლის კოლეჯში სწავლის პერიოდში სასწავლებელში მოღვაწე ცნობილ ალტ საქსოფონისტ ჩარლი მარიანოს მისთხოვდა. მათ მაერთობლივმა ცხოვრებამ დიდხანს არ გასტანა და მეორედ იაპონელი მუსიკოსი ცოლად ტენორ საქსოფონისტ ლიუ ტაბაკინს გაყვა. ამ წყვილის მიერ დაარსებულმა ბიგბენდმა ჯაზურ სამყაროში უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა. აი როგორ იხსენებს ტოშიკოს კარიერის დასაწყის მისი ყოფილი მეუღლე ჩარლი მარიანო.
Good young musicians were coming into the school at that time.
Berkeley სტუდიაში მაშინ ნიჭიერი მუსიკოსები მოვიდნენ. საკმარისია თუნდაც ვიბროფონისტი გერი ბერტონი და გიტარისტი ჯონ ებერკრომბი დავასახელო. ტოშიკომაც სწორედ იმ დროს დაიწყო ბერკლში მეცადინეობა. ეს დაემთხვა პირველ ცოლთან ჩემი განქორწინების პერიოდს. ცოტახანში მე კურს დამთავრებული ტოშიკო ცოლად შევირთე და ჩვენ ერთად ნიუ-იორკში საცხოვრებლად გადავედით.
აკიოში ცნობილი ჯაზური კომპოზიციების და პოპულარული კინომუსიკის ავტორია. მისმა პიანისტურმა სტილმა, რომელიც ბიბოპის მიმდინარეობას მიეკუთვნება, ბატ პაუელის, ოსკარ პიტერსონის და ჯონ ლუისის გავლენა განიცადა. რაც შეეხება ორკესტრს, აკიოში ტაბაკინის ბიგბენდი საქსოფონური სექციის გაფართოებული შემადგენლობით გამოირჩევა. მას ფლეიტები და კლარნეტები დაემატა. ორკესტრის ჟღერადობაში აშკარად იგრძნობა West Coast Sound-ის შერწყმა იაპონური ეროვნული მუსიკის ელემენტებთან. ფიქრობ მსგავსი გზით უნდა განვითარდეს ქართული ჯაზიც.
კვირეული პროგრამით მუსიკა, მუსიკა, რომელშიც იური ვაჩნაძემ დღეს ცნობილ ბენდ ლიდერსა და პიანისტზე ტოშიკო აკიოშიზე გვიამბო, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის შუაღამის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდა იულია საიკო. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.